Blaðsíða 32. Straumur getur verið lífshættulegur. Á heimilum, í skólum og vinnustöðum eru tenglar, einstungur, með 220 volta spennu allt í kringum okkur. Sú spenna nægilega há til þess að skapa straum sem getur leitt til bráðstauða. Ef straumur sem mælist 0,01 amper sem eru 100 milliamper fer gegnum líkama manns getur hann valdið vöðvaverkjum, öndunarerfileikum og losti. Ef óhapp verður það eigið viðnám líkamann sem ræður því hversu sterkur straumur fer gegnum líkamann. Ef húðin rök, minkar viðnámið og straumurinn gegnum líkamann verður sterkari. Þess vegna þarf að fara sérstaklega varlega með rafstraum meðal annars á baðherbergjum og í þvottahúsum. Jarðtenging, vörn gegn slysum. Mörg raftæki og heimilum, einkum þau stærri, eru jarðtengd til þess að minka hættu og óhöppum. Rafmagnssnúran á jarðtengdum tækjum með þremur leiðurum, þáttum. Þriðji leiðarinn kallast jarðleiðari eða bara jörð í daglegu tali og alltaf tengd við málmgrind eða málmumgjörð tækisins. Jarðleiðarinn alltaf gul eða græn röndóttur. Ef eitthvað fer úrskeiðis til dæmis í gamalli brauðrist, getur málmumgjörðin leitt straum. Ef þú snertir brauðristina mikil hætta á því að straumur fari gegnum líkamaðinn. Ef tækið jarðtengt, fer straumurinn hins vegar eftir jarðleiðaranum og beint til jarðar. Allir gulgrænir jarðleiðarar frá veggtenglum tengdir við sérstakar málmplötur sem grafnar í jörðu við húsin. Jarðleiðarinn virkar bara ef bæði tengill og kló jarðtengt. Á blaðsíðu 32 myndir. Undir mynd efst til vinstri stendur tengill með jarðtengingu. Undir myndinni þar fyrir neðan stendur jarðtengt kló með málmsnertum, málmþinnum á báðum hliðum. Samsvarandi málmsnertur í tenglinum, innstungunni. Neðst til vinstri á síðunni tafla. Vinstra megin straumstyrkur, hægra megin hvað gerist. 0,5 milliamper, straumurinn finnst varla. 10 milliamper, krampar geta orðið í vöðvum. 15 milliamper, krampar í vöðvum, erfitt að losa takið. 30 milliamper, öndun stöðvast. 50 milliamper, lífshætta. 2 amper, brunasár og bráður dauði. 1 amper, jafnt og 1000 milliamper. Neðst á síðunni tvær myndir. Í myndatexta við mynd sem vinstra megin stendur, í ójarðtengdri kló bara tveir leiðarar og engar málmsnertur utan á henni. Við mynd hægra megin stendur, í jarðtengdri kló þrír leiðarar. Sá gulgræni jarðtengdur og hann tengist við málmsnerturnar á hliðunum.